Trpělivost je krásná vlastnost. Mám s ní mnoho zkušeností. Před téměř 30 lety jsem byl protiprávně odsouzen na 6 roků nepodmíněně. Jako zločinec jsem si odseděl méně než rok a půl, kdežto necelé 3 roky předtím jsem byl advokátem utěšován, že se na mě musí pohlížet jako na nevinného, přestože jsem žil za zdmi vazební věznice v Opavě. Říká se tomu prezumpce neviny. Potom začalo divadlo u soudu. Pod stejným názvem vydávám nyní svoji knihu. Je nejen o procesu, jemuž chybí poctivost, a to velice nápadně. Mnozí se mě ptají, Joško, proč knihu vydáváš až po 30 letech? Právě pro vlastnosti, které by dokázaly vyřešit zásadní problémy lidstva. Vysvětlím. Po propuštění z vězení jsem obešel téměř všechny, které mé uvěznění připravilo především o důstojnost, neboť je soud prohlásil za podvedené hlupáky. Patřilo k nim i mnoho umělců, kteří do jedinečného projektu, který jsem z jejich účastí provozoval, investovali čas, jméno nebo finanční prostředky. Ani v jednom případě mě nevinili, že bych měl mít na svědomí ponížení, jakého se jim od soudců dostalo. Jak dokazuje první přiložené video ve sloupci vpravo, 16. února 2003, předvečer 9. výročí mého zatčení, jsem o zmiňované knize hovořil nejen před svými věřiteli, ale i před jedním z vyšetřovatelů mých aktivit. Není divu, že jsme byli povzbuzeni, ať požádáme o obnovu onoho procesu. To taky uděláme. Ale před 20 lety by to bylo předčasné hlavně z toho důvodu, že jsem všem, kteří našim rodinám způsobili nemalé problémy, odpustil. Proč bylo nutné očistit jména příznivců mého projektu až po 30 letech? Důvodů je několik. Za prvé, obnova za zavřenými dveřmi by nemusela dopadnout dobře. Není žádným tajemstvím a stává se to často, že jen bohatí a mocní lidé si mohou dovolit účinnější obhajobu, čímž si vlastně právo kupují. Za druhé, přísloví ruka ruku míje je velmi oblíbené orgány činnými v trestním řízení v každém režimu. Za třetí, daleko lepší je obnova knižní a filmová, na jejímž základě je zaručeno, že soudci u případné žádosti o obnovu procesu nebudou podřimovat tak, jako v mém případě před 25 nebo téměř 30 lety. A za čtvrté, hlavní důvod prodlení s pokusem o nápravu křivd je ten, že kdybych současný postup odstartoval dříve, mé odpuštění by bylo nevěrohodné. Musela totiž uplynout doba promlčecí. Několik intrikánů by mohlo být ještě před pár lety stíháno pro lži, lichvu a možná i pro korupci. Pokud stát komukoliv propůjčuje neomezenou moc, musí ne za způsobené křivdy zodpovědnost zase jen stát. Navíc jsem byl odsouzen jako občan Slovenska. Promlčecí lhůty jsou sice v mém případě daleko kratší než těch 30 let. Jenže se prodloužili, a to tím, že si někteří nedali pokoj ani po mém propuštění. Je zřejmé, že ne každému bude příjemné, když se v knize najde. Jsem však přesvědčen, že i když je pravda lék, jehož vedlejší nežádoucí účinky jsou zřejmé při pohledu na názvy mnoha ulic a náměstí, ředit se nesmí. Dokud se lidé nenaučí jeden druhému ze srdce odpouštět, budou nekonečné debaty o míru a pokoji jen mlácením prázdné slámy. Stručný obsah knihy následuje nyní.
Nevšední životní příběhy, vyprávěné v knize Divadlo u soudu, zahrnují i křivé obvinění, po němž jsem od 17.2.1994 trávil 3 roky ve vazbě. K radosti všehoschopných lidí zničilo jedinečný projekt podporovaný mnoha umělci. Neuvěřitelné skutečnosti. Šéf kriminálky, který vydal příkaz k mému zatčení v roce 1994, se krátce po mém umístění do vazby zastřelil. Moji advokátku ex offo zastřelil vrah, který vzal spravedlnost do svých rukou v roce 2006. Dostanete 7 až 8 roků, protože vím, jak to chodí. Svůj prorocký výrok pronesla dříve, než obdržela od kolegy spis. V roce 2012 bylo nalezeno mrtvé tělo netečného předsedy Senátu napadené smečkou psů. Půl roku po propuštění z vězení jsem v ostravském rozhlase naspíval písničku v režii jeho bratra. Předloha k filmovému scénáři. Přestože se kniha zabývá daleko větším množstvím dramatických událostí, převládá v ní humor připomínající známé Haškovo dílo. Scény z vyšetřování či ze soudní síně číslo 307, což je známá diagnóza bláznů, dokáží pobavit stejně dobře jako příběhy, které se staly či vyprávěly za zdmi věznice. Jen švejkoviny bohatě nahrazují ševčíkoviny, které prezentoval osobitým humorem Petr Ševčík z Karvine. Setkáte se s mnoha významnými osobnostmi, dokonce i s těmi, kteří se dnešních dnů nedožili. Kniha obsahuje i dopisy, kterými mě i moji rodinu, od které jsem byl odveden jako zločinec, povzbuzovali k odvaze a trpělivosti. Kniha zahrnuje i přepisy zvukových či obrazových záznamů z mnoha umělci i podnikateli. Budete svědky nevídaného stylu prodeje vstupenek, kdy si účastníci akcí odnesou 5x více peněz, než investovali do vstupného. Můj projekt obdivovali nejen osobnosti, ale i média, která neváhala hlásat, takové podnikání nemá u nás prozatím období. Pozadu nezůstala ani státní televize. Upoutávka z filmového scénáře. Černobílý obraz Slovensko 1959. Zpěv ptáků zaniká v zesilujícím se zvuku automobilu s 3 pasažéry. Za volantem sedí muž, vedle něj žena a za nimi spokojeně spínká v peřince zabalené miminko. Žena je neslyšící, což je možné rozpoznat z posunku při komunikaci. Silnici, kudy auto projíždí, lemuje les ve stráni po levé straně a rovinaté pole po straně pravé. Automobil jede podezřele pomalu, až se zastaví u silného stromu, jediného, který je u cesty do pole. Žena s pláčem vystupuje, bere do náruče spící dítě a odkládá je do travnatého porostu několik metrů od stromu. Poté spěšně nastupuje do vozu vstříc tragickému osudu, neboť auto nejede dopředu, ale couvá. Zastaví se až v patřičné vzdálenosti a znovu se rozjíždí. Po nárazu do stromu vyhasínají 2 lidské životy. Zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Děj se přesunuje do barevného obrazu. Ostrava Heřmanice, 12. března 1998. Věznici opouští muž středního věku. Z telefonní budky hovoří se známým zpěvákem. Scénu střídá osobní setkání, končící velmi praktickou vybídkou. Joško, napiš o tom všem knihu. Komické scény z prostředí kulturních a sportovních akcí střídají komediálně dramatické scény s vyšetřováním jejich aktivit. Divadlo u soudu za dveřmi číslo 307 nabízí něco, co nelze vymyslet. Veškeré dění se živě probírá v hospůdkách a ve věznicích. Zaznamenávané vzpomínky doplňují mezi roky 2006 až 2012 neuvěřitelné zprávy. Ti, kdo měli, jak se lidově říká, prsty ve zničení projektu ke škodě jeho příznivců, začali za dramatických okolností umírat. Když už je zřejmé, že se filmový příběh blíží ke svému konci, stále není zodpovězena otázka, jaké události následovaly v souvislosti s opuštěným dítětem u havarovaného vozidla v roce 1959. To zaujalo nejednoho režiséra. Trestní stíhání jako podnikatelský záměr. Vedle nájemných vrahů existují i nájemní podvodníci. Mezi nimi vynikal František Tonka. Řídil havířovskou firmu Daves, kde byla jednatelkou jeho manželka. V roce 1992 naplánoval, jak se obohatit na mém zájmu o větší množství osobních automobilů na splátky. Přestože Daves nebyla a ani nemohla být leasingovou společností, i když tak vystupovala, pro Františka, který se mi představil až za 3 roky, to nebyl žádný problém. Nechal připravit leasingové smlouvy s pevně danými procenty splátek. Tak jsem si uměl spočítat, že přeplatím za každý vůz 18,6% jako marži. Za co ale pořídil 12 automobilů, které mi prostřednictvím zaměstnanců předal? Stručně a zjednodušeně. Do bezrizikového podvodu investoval Františkův komplic, majitel pardubické firmy KES, pozdější neúspěšný kandidát do Senátu. Ten vstoupil na scénu v momentě, kdy jsem u Daves reklamoval matematické, logické i etické nesrovnalosti ve všech 12 smlouvách, na základě kterých jsem splatil po 3 měsících 3x více, než určovala ve smlouvách předepsaná procenta. Podle předem dohodnutého scénáře postoupila Daves smlouvy do správy zmiňovaného investora z Pardubic. Ten účelově trval na tom, abych nadále splácel částky za procenty vepsané, čili smyšlené, se 47% až 55% marží. Stačila jen malá lest. Na Daves se mě zeptali, jestli bych nebyl ochoten platit vyšší akontace, čili první splátky, když mi o to sníží 23 měsíčních splátek. Jenže právě ty byly nikoli snížené, ale na příkaz Františka navýšené. Na dotaz, proč jsem si to nespočítal, je jednoduchá odpověď. Sledoval jsem předepsaná procenta, takže jsem nesrovnalosti mohl kdykoliv reklamovat. Odhalil jsem je až za 3 měsíce, když už jsem měl splaceno na další měsíce dopředu celkově 840 tisíc. Cíl lichvářů byl na dosah. Vozy jejich uživatelům zabavit a za výhodných podmínek je opět pronajímat. Auta jsem potřeboval. A tak jsem představil smlouvy s Daves jiným leasingovým společnostem. Jedna z nich si je ofotila a dala zarámovat. Nakonec jsem si vybral firmu Škofin, a to k radosti prodejce ze Zlína pana Samohýla. To už jsem splácel 26 vozů. Můj záměr si pochvalovalo i vedení Škodovky. Všichni jmenovaní mě radili, ať spor z lichváři nevzdávám, protože jej nikdy prohrát nemohu. O necelý měsíc později jsem skončil za katrem. Vykonavatel Františkovy vůle, s ním jsem nikdy žádnou leasingovou smlouvu nepodepsal, na mě podal prostřednictvím netečného právníka účelové trestní oznámení za neoprávněné užívání cizí věci se smyšlenou škodou přesahující 1 milion korun. Díky mému uvěznění činilo dle předložených smluv penále na každém, opakuji, na každém z 12 vozů tržní ceny v průměru 175 tisíc, prosím neomdlete. Penále na každém voze činilo 7 milionů 350 tisíc, což je celkem 88 milionů 200 tisíc korun českých. Žádný z orgánů činných v trestním řízení tuto kalkulaci vůbec nepokládal za lichvu. Senzacechtivý vyšetřovatel nic počítat nehodlal. Než jej vystřídal kolega, který se stal mým kamarádem, obdržel od vlivných lidí na zeleného zelenou a dne 17. února 1994 podal úspěšný návrh na mé umístění do vazební věznice. Přes senzacechtivé novináře vyzval nejen uživatele automobilu, aby se dostavili na kriminálku, ale začal vyslýchat stovky příznivců mého projektu, včetně známých osobností. To bylo ještě v době, kdy jsem ani netušil, že příčina zničení našeho projektu existuje pod jménem František Tonka. Koncem roku 1995 jsem byl konečně kvůli zahájení soudního líčení převezen z Opavské do Ostravské vazby. Zavřeli mě do celý, kde spali dva čekatelé na odvolání proti svým rozsudkům. No a jeden z nich se mi po probuzení představil jako František Tonka. Čekal na odvolání proti odsouzení na 9 let. Odvolací soud mu později potvrdil 8,5 roku za jiné milionové podvody a drogy. Když jsem jej do svého projektu zasvětil, potvrdil, že mi jeho zaměstnanci podstrčili sfalšované smlouvy záměrně. Uznal, že můj projekt si zasloužil podporu a ne klacky pod nohy. Přestože mu hrozil vysoký trest, byl ochoten dosvědčit, za jakých podmínek s lichvářem z Pardubic spolupracoval. Předseda senátu však můj návrh vyslechnout spolubydlícího korunního svědka zamítl s tím, že je mu vše jasné. Jenže jinak, než jsme se členy eskorty pochopili. Protože nebyli hluší ani slepí, ujišťovali mě, že budu zproštěn viny. Velice se mýlili. Trest 6,5 roku byl především obhajobou předsedy senátu. To, že předseda senátu JUDr. Miloslav Studnička zamítal mé žádosti o propuštění z vazby, dokazuje, že se jimi nikdy zabývat nemohl. On a jemu podobní se prokazatelně chovali jen jako opisovači nestoudných závěrů prvního vyšetřovatele, který byl jen jakýmsi sluhou jiných pánů. Doporučení druhého vyšetřovatele na mé propuštění z vazby vyslyšena nebyla. A to z velmi směšných důvodů ohledně občanství. Mým žalářováním a nakonec i vyneseným rozsudkem měli vyděrači k zabavení automobilů rodinám, které je měli téměř z poloviny uhrazené, ten nejlepší doklad, aby je mohli beztrestně pronajímat dalším zájemcům. Takové pohledávky se vyplatí přebírat i po Františku Tonkovi. Když už jsem byl odsouzen, tak nechápu, proč z mého odsouzení profitovali jen lichváři a leasingové společnosti. Ti, kteří do mého projektu vložili své jméno, čas nebo finanční prostředky, se výroku o náhradě škody rozsudkem nedočkali. Trochu neskutečné fantazie neuškodí. Kdybych byl zproštěn viny o 100 milionových škodách za zničený projekt a nešťastných rodinách, které nemohly mít a nikdy neměly zájem na mém uvěznění, by psali nejedny noviny. A pokud uměl předseda senátu počítat, musel počítat s tím, že by obrovská škoda dopadla nejen na jeho hlavu, ale i na hlavu všech opisováčů nestoudných závěrů horlivého vyšetřovatele. Senát musel chtě nechtě chránit mým odsouzením nejen kůži svého netečného předsedy, ale i mezinárodní ostudu. Byl jsem totiž odsouzen jako občan Slovenska. Slovákem jsem se stal automaticky 1. ledna 1995 kvůli místu narození, neboť ve věznici jsme byli jaksi od informací ohledně občanství odříznuti. Možná by se s otázkami na předsedu senátu obraceli i ti novináři, kteří za bombastickými titulky udělali ze všech projektů nakloněných osobností podvedené hlupáky, země podvodníka a z vyšetřovatele svého spojence. Škoda, že novináři nenapsali, že odvolacímu soudu předsedala, nejen Vladimírem Hučinem, za zločince považovaná doktorka práv. Jsou to všechno náhody? A nebo obraz společnosti v rukou neomezené moci? Ruka ruku míje je stále nejoblíbenější přísloví všech škůdců v každém režimu. Co škůdce podle psychologů a psychiatrů motivuje? 15 lidí ze 100 touží druhé trýznit a 7% své touhy naplňuje. Patří k nim i mnoho těch, kteří zneužívají svoji moc s přesvědčením, že jejich činy zmizí v zapomnění. Knihovny příznivců spravedlnosti jsou daleko lepšími archivy než internet anebo zaprášené soudní spisy, do nich se už nikdo nikdy nepodíval. A onové divadlo u soudu za zavřenými dveřmi nestojím. To je odpověď všem, kteří se mě ptají, jestli může dojít k obnově procesu. Mělo by. Ale už i moje zadarmo drahá advokátka tvrdila, že ví, jak to chodí. Přesto určitá naděje existuje. Co říci závěrem? Kéž se nabízená kniha stane součástí knihoven zastánců spravedlnosti jako další živý důkaz, že se povaha všehoschopných osob změnou režimu nemění. Prosím vstřícné zájemce o šíření této nabídky. Kniha nikoho nesklame ani jako dárek.